Зрозуміло, відповідь щодо уточнюючої суто мартукових питання. Тобто, на вашу думку, як ви вважаєте правильним, Конституційний суд, вирішуючи певне питання в контексті порушення принципу розподілу влад, може брати до уваги знову ж таки, не нормативні акти, не юридичні не нормативні акти органів відповідних, а їх дії. Ну, з поправкою на те, що ви сказали, на контекст і так далі, на мету і так далі. Чи може він в обґрунтування досліджувати ці речі?
Досліджувати, я думаю, може в будь-якому випадку, тому що в цій ситуації треба дивитись загальну картину, загальний контекст. Тобто не можна дивитись на якийсь окремий елемент. Якщо це були, наприклад, якісь публічні заяви, які потім ще й супроводжувалися якимись конкретними діями порушення розподілу розподілу гілок влади, це очевидно, що такі речі потрібно досліджувати.
Добре, дякую вам за лаконічні відповіді. Дякую.
Дякую. Тоді, якщо у колег більше немає питань, у мене останнє питання буде, я його ставив і іншому кандидату також. Скажіть, будь ласка, зараз на розгляді в Конституційному суді знаходиться ряд справ, проваджень, які розглядаються в тому числі більше 10 років. Зокрема, це і по люстрації, і питання конституційності щодо створення Вищого антикорупційного суду, і так далі. Вони об'єктивно є дуже чутливими. Я не виключаю, що вони є заполітизованими певним чином і дуже чутливими для суспільства. А у зв'язку з цим у мене до вас питання: чому, на вашу думку, Конституційний суд досі не прийняв рішення по таких справах, і чи доцільно чи недоцільно подальшими законодавчими змінами встановлювати певний строк на розгляд Конституційному суду відповідних справ?
Скажімо, щодо цієї ситуації, я думаю, це ви якраз і зазначили це через незмінність.
Знову ж таки, шановний кандидат, я дисклеймер маленький зроблю. Да? Невідомо, що може так статися, що хтось з кандидатів буде обраний на посаду судді Конституційного суду і доведеться розглядати, тому теж враховуйте це в відповідях. Думайте.
Я якраз хотів сказати, що якось воно відповідати на це запитання в усіх
я не питаю юридичну частину, якщо ви побачили. Да, жодним чином не питаю юридичну. Я просто вашу точку зору, як особа, яка претендує, чому певні справи розглядаються швидко, а певні досить тривалий проміжок часу лежать без вирішення, і чи необхідно все ж таки строк?
Це якраз ось два фактори. Тобто є справи, які, не хотілося б казати простими, але є достатньо зрозумілими в їх ході яких вирішення, а є доволі складними з точки зору правової матерії, яку необхідно проаналізувати. Перше. Другий аспект, дійсно, про який ви сказали, це певна заполітизованість, вплив громадської думки доволі істотний на такі справи, щодо питань, які поставлені перед Конституційним. Але я вважаю, що це в жодному випадку не повинно бути перешкодою для Конституційного суду для виконання своєї функції. Тому що я вже, як я вже сказав, що для Конституційного суду головне це має бути право і Конституція України, відповідно до яких він має приймати рішення. Тому зрозуміло, що оця проблеми, які є, вони в будь-якому випадку не повинні бути перепоною для діяльності Конституційного суду. Щодо встановлення сроків, можливо, але тут треба, я не знаю, так швидко не можу сказати і щось запропонувати якесь рішення, тому що дійсно ж бувають справи, які не можна розглянути там навіть протягом декількох місяців, тому що дуже складне питання, яке потребує і зібрати наукові думки, фахові думки від багатьох структур. І відповідно тут строк може бути доволі, скажімо, тривалим. А є інші справи, які можна розглянути доволі і прогнозовано, можна сказати, за скільки вони можуть бути розглянуті. Тому, знову ж таки, тут треба розглянути техніка, як буде вирішуватися це питання щодо строків. Ось десь так.
Роман Вячеславович.
Да, у мене не стільки питання, скільки, скоріше, прохання надати свою думку, оцінку Скажіть, будь ласка, чи вважаєте, що достатнім для 3 години для того, щоб надати відповідь на ці письмові питання з тим змістом, які ви були? Чи вам особисто достатньо було цих питань, ну, відповідей на ці питання в межах цього часу повноцінно проявити свій рівень компетентності, скажімо так?
Дякую за
З урахуванням
запитання.
того, що у вас далі співбесід не було.
Да, це такий складний був момент, тому що дійсно за 3 години викласти думку по таким питанням, трьом доволі складним, тим паче не маючи нічого по, ну, скажімо, матеріалів, окрім нормативних документів, це доволі складно. Мені особисто цього часу було достатньо по тій простій причині, що я структурував і я розумів, що я ну, яка мета цього завдання, і що я маю відобразити для того, щоб ну, успішно його пройти. Ну, у разі, якщо ось немає цього розуміння, тоді да, перед складно.
Зрозумів, дякую. Тобто було складно, але достатньо, в принципі. Все, дякую за відповідь.
Максим Іванович Дорзін.
Да, дякую. А в контексті запитання мого колеги Романа Вячеславовича, трошки інше питання. Скажіть, будь ласка, а з вашого досвіду, який ви вже пройшли, ви вважаєте, що краще для оцінки професійних якостей кандидата проводити письмове, ну, опитування чи письмове завдання, чи усне опитування? Стосовно питань, ну, які пов'язані із конкурсом. Чому я задаю це питання? Тому що коли Комітет з питань правової політики приймав, ну, проходили перше читання, друге читання, і у мене особисто було уявлення таке, що практичне завдання має відбуватися в формі діалогу, коли члени, ну, до речі, групи експертів, вони задають питання кандидатам. І публічно можемо спостерігати, як кандидати реагують, відповідають, які в них бачення по проблемам конституційного права, щодо конституційного контролю, чи як вони себе бачать в цій структурі, можливо, щось треба змінювати, і так далі питання. Так от питання, як на ваш погляд, це має бути в усній формі і публічно, чи все-таки письмово? Чому? Тому що можливо, що на письмові відповіді дається, ну, потрібно більше часу, і бачите, як ми так довго йшли, щоб отримати вже від вас ці документи і могли почитати і далі вже в формі так діалогу дізнатися бачення кандидатів, їх себе, їх в роботі Конституційного суду України. От. Дякую за відповідь. Що...
Да, дякую. Ну, я як викладач, скажімо так, з великим, ну, з досвідом викладання, все ж таки, да, я є прихильник того, що навіть при наявності письмової частини повинна бути і усна частина. Тому що письмова частина, вона дає можливість, скажімо, десь структурувати матеріал і його презентувати, але рівень знань найкраще все ж таки перевіряється завдяки усній співбесіді. Ну, це моя позиція як викладача. В цій частині я просто хотів би відмітити, що завдання, зокрема, на які я відповідав, вони були сформульовані доволі, як сказати, специфічно. Тобто вони були сформульовані таким чином для того, щоб кандидати все ж таки проявили свої знання. Знаєте, на кожне з цих питань немає правильної відповіді. В будь-якому випадку кандидат просто презентуватиме свою позицію і свій рівень знання Конституції, ну, правової матерії. Тому ось в цій частині це був для мене цікавий досвід, і він був такий доволі, ну, показовий.
Дякую, дивіться, ви сказали, немає правильної відповіді. Тобто, отут я теж, коли от читав відповіді кандидатів, ті, що нам надійшли, дійсно, що кожен кандидат на те, ну, на кожне питання дивиться по-своєму і виражає свою точку зору на цю проблематику. І отут ви дійсно, я з вами тут погоджуюся, що правильної відповіді бути не може. І тут от питання щодо усної форми, все-таки, що при усній спілкуванні краще можна побачити бачення, професійність і подальші кроки якби кандидата в цій структурі, в цій установі державній. От. Дякую. І ще, якщо я ще хотів би задати запитання по вашій автобіографії. Скажіть, будь ласка, ви науковець з достатнім стажем, потім ви перейшли працювати в практичну роботу. Ви перейшли працювати в Міністерство юстиції. От, правильно?
Да, я хотів просто пояснити, ну, відразу. Я майже з моменту, коли я отримав диплом, я поєднував практичну діяльність і наукову діяльність. Тобто я був і викладачем, і вів наукову діяльність, і також я був адвокатом і працював як адвокат.
А, і ви займалися адвокатською практикою, тобто не просто мали свідоцтво адвоката, а ви ще ходили по судах, готували позови.
Ну, в мене, сфера моєї, це було часткове, скажімо, сфера моєї, скажімо, відповідальності, це, скажімо, службове представництво. В більшості все ж таки це були переговори, фінансові транзакції, збуття поглинання, міжнародний арбітраж, скажімо, інвестиційний арбітраж, і частково судове представництво.
Тобто ви... Хорошо, тоді відкоригую своє питання. Після того, як бачу, що ви повністю пішли на практичну роботу в Міністерство юстиції, правильно ж?
Да,
ви,
правильно.
Да, ви після цього не викладали вже в закладах?
Викладав. Я
викладали.
За сумісництвом. Я за сумісництвом під час роботи в Міністерстві юстиції.
Добре,
я викладав.
Це
за
зрозуміло. Дякую. Да. І тоді хотів от питання, повертаємося. Все-таки от ви почали працювати в Міністерстві юстиції. От ваше бачення як на державній службі і на науковій роботі, воно у вас змінилося? У вас відбулося якесь інше бачення, бачення роботи держави, проблематика державних питань? Тобто, як раніше, коли ви не мали... практично жодного стосунку до державної служби.
Так, змінилось. Змінилось, тому що, скажімо так, я побачив практичну складність роботи державної служби. Тобто те, що ми бачимо зовні, це зовсім інше, ніж коли ти працюєш на державній службі і ти бачиш внутрішню. Знаєте, тепер в мене як така певна рекомендація там для представників громадського суспільства, які аналізуються, займаються питаннями державного служби в будь-яких аспектів, що хоча б один рік пропрацювати на державній службі для того, щоб зрозуміти, і після цього вже переходити, скажімо, на питання громадської діяльності і дотичні до питань державної служби. Тому що, знову ж таки, зовні неможливо зрозуміти всіх проблем і складнощів, які постають перед державним службовцем.
Дякую. Все, в мене більше немає відповіді до вас.
Дякую. Дякую, колеги. Тоді, якщо немає запитань, переходимо до останнього нашого кандидата. Дякую, пане Захар Іван. У вас зал для очікування.
Пане Денисе, давайте вже для рівності надамо фінальне слово.
Що ж я весь час. Да, тоді маєте до 2 хвилин фінальне слово максимально коротко.
Да, дуже дякую за поставлені запитання. Сподіваюсь, мої відповіді задовольнили і, скажімо, можливо, переконали вас в думці підтримати мою кандидатуру. Ще раз прошу підтримати мою кандидатуру на посаду судді Конституційного суду України. Дякую за увагу.
Дякую.
Я там Я там вроді руку піднімав, пане головуючий.
Василь Іванович, справа в тому, що вас не видно, коли ви піднімаєте руку. От колеги, запитайте у колег, ви ж не піднімаєте в програмі, а так вас не видно просто.
Так, це правда, ласка, навіть вам... по відео не зрозуміло, чи ви руку піднімаєте, чи ні. Чесно, Василь Іванович.
Тому, будь ласка, Василь Іванович, ви тоді в голос просто говоріть, що маєте питання.
У мене одне запитання. Фахівець міжнародного права, наскільки я зрозумів.
Вимкніть мікрофон тим, хто не говорить.
Так, та ви... Ми питання зі зв'язком, мабуть, розумієте, да? Я не в Києві.
Ні, не у вас, там паралельно хтось включився, ви говоріть.
Я хотів би означити, є проблеми в кандидуючі стосовно наявності громадянства іншої країни. Чи є проблеми з ним з наявністю майна? Наявністю майна за кордоном.
Будь ласка, пане Кандидат.
По-перше, якщо говорити про громадянство, тут варто сказати, що з точки зору України і в Україні, це важливий момент, є єдине громадянство, що кореспондується з позицією України, що ми є унітарною державою. Це перший момент. Другий момент, це не забороняє мати інші громадянства громадянам України. Це перший момент. Другий момент. Перед нами в будь-якому випадку постане питання стосовно громадянства у зв'язку з вступом до Європейського Союзу. Тому що в такому випадку у громадян України фактично
я
буде два громадянства.
Я на лекцію хочу послухати. Я запитаю питання. Не ссилатись на множинне громадянство, на закон. Я запитую, чи є у вас паспорт інший?
В мене
питання щодо вас особисто, пане Зарко.
Я перепрошую, я не зрозумів запитання.
У вас майно за кордоном.
Все, я зрозумів запитання. В мене немає паспорту, громадянства, а також посвідки на проживання в інших державах. І в мене немає майна за кордоном.
Це, от це і все. Я вам дуже вдячний.
Дякую, пане Захтаре, тоді переводимо. Да, Василь Іванович, ви тоді в голос говоріть, бо ну, колеги ж підтверджують, не видно, знімаєте руку чи ні. Все, тоді давайте переходимо до останнього кандидата, символіст Тарас Олегович. Підключено у нас.
Пане голово, одразу хочу заявити про конфлікт інтересів, оскільки так само, як з першим кандидатом, маю знайомство з паном Тарасом. Заявляю про конфлікт інтересів, але участь в обговоренні і голосуванні брати буду.
Дякую. Василь Іванович, у вас рука піднята.
Та вона і була піднята, це ж її опускаю.
Ні, це ви тільки зараз підняли. Тут часто. Ви
граєтеся, ви своєю рукою граєтеся. Вверх-вниз, вверх-вниз.
Так, отже, чи є у нас символіст Тарас Олегович кандидат на зв'язку вже?
Денис В'ячеславович, я теж хочу заявити конфлікт інтересів. Зараз, зараз.
Почалося.
Я теж знайомий з Тарасом Олеговичем і, звичайно, не буду брати участь в голосуванні, не буду брати.
Ще раз, участі у голосуванні і обговоренні не будете чи будете?
Ні, в обговоренні буду, в голосуванні ні.
Ага, ви так.
А чого у вас якісь є?
Ну, така позиція.
Іван Романович, можна.
Добре, домовилися, значить буду.
Так. Я бачу, що на зв'язку також у нас Сергій Владиславович Соболєв є, да? Щоб я для протоколу.
Так, так, я щойно прилетів, можу вже.
Дякую, для протоколу також присутній у нас Сергій Владиславович Соболєв, приймав участь в засіданні комітету. Так, давайте, пані Наталя, по представленню кандидата.
Так, до комітету надійшли документи символістного Тараса Олеговича. Згідно з поданими документами символісти Тарас Олегович є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 49 років, має вищу юридичну освіту. Так само має диплом кандидата юридичних наук, атестат доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. Стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. На цей момент, починаючи з 8 липня 2020 року, до цього часу прокурор Офісу Генерального прокурора. Комітет на своїх засіданнях 9.07 і 31.07.2024 року встановив відповідність символісту згідно з поданими документами, визначеними Конституцією України та Законом України про Конституційний суд України, вимогам до судді Конституційного суду України. Зокрема, це щодо громадянства, володіння державною мовою, віку, освіти та стажу. А також дописи цього кандидата до конкурсного відбору. До того ж, комітет вирішив передати документи символісту до Апарату Верховної Ради України для організації проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України про запобігання корупції, а також копії таких документів до дорадчої групи експертів. Згідно з довідкою відділу з питань запобігання корупції Апарату Верховної Ради України, відомості, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття символістом посади, яка передбачає заняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено. За результатами, дорадчої групи експертів ухвалено рішення про те, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України цимбалісти для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах відповідає критерію високих моральних якостей та критерію визнаного рівня компетентності у сфері права. За результатами рейтингового голосування цимбалісти отримав 3 голоси «за». Крім того, кандидат на посаду судді Конституційного суду України символісти на відповідне прохання комітету надав копії документів, які подавалися кандидатом до дорадчої групи експертів самостійно та або на її запит, зокрема, які містять і персональну інформацію, а також відповіді на письмові завдання дорадчої групи експертів. Якщо коротко, це все.
Дякую, пане Тарасе. Ми на початку надаємо слово до 2 хвилин кандидатам. Пане Тарасе, бажаєте виступити перед комітетом на початку? Де у нас кандидат? Кандидат зник. Пане Тарасе, секретаріат, будь ласка, поверніть нам кандидата.
Ну, він є підключеним, в чаті є.
Пане Тарасе.
Відео, мікрофон.
Да, він був на зв'язку.
Пане
голово, я певні проблеми на технічного плану з ноутбуком. Я підключив телефон і з вашого дозволу я тоді буду.
До 2 хвилин. До 2 хвилин вступна промова.
Отже, шановний пане голово і члени комітету, для мене велика честь брати участь в конкурсі і тут бути сьогодні перед вами. Для того, щоб пояснити свою мотивацію щодо участі в конкурсі, я коротко розповім про себе. Із 28 років свого стажу у сфері права 23 роки припадають на діяльність суто академічну. Це мій досвід викладання в університеті, це також моя наукова діяльність. При цьому основним напрямом моєї наукової діяльності є дослідження проблем функціонування органу конституційної юстиції. Цьому присвячено понад 80 моїх наукових статей. Цьому присвячено перший в Україні навчальний посібник з конституційної юстиції. З вашого дозволу я можу їх продемонструвати. Свого часу вони були рекомендовані Міністерством освіти та науки України. Маю також досвід адвокатської діяльності. Останніх 5 років я здійснюю практичну діяльність в органах прокуратури, зокрема в Офісі Генерального прокурора. Ця діяльність полягає у здійсненні конституційної функції з представництва інтересів держави в суді. Це універсальний і дуже важливий для мене досвід, адже він пов'язаний із юрисдикційною діяльністю у сфері адміністративного, цивільного, господарського судочинства. Це дало мені можливість глибше зрозуміти сутність конституційно-правового регулювання, проблеми реалізації засад конституційно-правового регулювання, зокрема проблеми реалізації, гарантування прав і свобод людини і громадянина. Однак, незважаючи на те, що останніх 5 років я здійснюю діяльність у сфері представництва інтересів держави, хоча це і конституційна функція органів прокуратури, однак... Конституційне право залишається моїм головним професійним пріоритетом. Я продовжую наукові дослідження у сфері дослідження відповідної проблематики діяльності органу конституційної юстиції. Я впевнений, що саме поєднання суто академічного та практичного досвіду створює такі унікальні передумови і дає відповідні можливості для виконання функцій судді Конституційного суду України. І особливо актуально на сьогодні це є в розрізі такої функції Конституційного суду, як розгляд конституційних скарг. Моя мотивація участі у конкурсі і кандидування на посаду судді Конституційного суду, вона зумовлена як усвідомлення можливості здійснювати відповідні функції судді Конституційного суду, так і бажанням реалізувати свій професійний і життєвий досвід у діяльності Конституційного суду як органу, на який покладено головну відповідальність у сфері гарантування конституційного ладу, захисту прав і свобод людини і громадянина, реалізації відповідних засад конституційного правового регулювання, таких як справедливість, людська гідність, рівність тощо. Вважаю, що мій професійний та життєвий досвід та знання можуть стати в нагоді державі та суспільству. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Так, переходимо до запитання до кандидата. Колеги, народні депутати, якщо є запитання до кандидата, прохання піднімати руки. Максим Євгенович Дирдін, прошу. Потім Роман В'ячеславович Бабій. Василь Іванович, якщо теж маєте питання, то піднімайте руку або озвучте просто.
Да, да, Тарас Лович, доброго дня. До вас таке запитання. Почнемо із... Ви фахівець в галузі конституційного права, у вас є посібники. Так же?
Так, якщо це запитання, так, я казав.
Да, 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 я просто так, вступне просто, я кажу, ви є фахівець. От питання таке практичне. Як на ваш погляд, ви вже пройшли співбесіду, практичне завдання. На ваш погляд, вважаєте, практичні завдання, вони були виставлені в коректній формі для надання відповідей? От на ваш погляд, як ви вже пройшли цей етап. Тобто все було зрозуміло вам, коли ви надавали відповіді на питання. І зараз тут уже зразу. І ваше бачення, чи можливо потрібно було проводити в усній формі, шляхом діалогу, опитування стосовно проблематики, ну, вашого бачення розвитку конституційного права, роботи Конституційного суду, формування правової позиції по поданнях, по скаргах. От, чи це достатньо письмова робота, чи все-таки мала бути в усній формі опитування? Оце перше, прошу дати відповідь.
Зрозумів, дякую, пане Максим. Мої враження. Так, я брав участь у виконанні письмового завдання. Я дещо був здивований, відверто кажучи, формою і змістом цього письмового завдання, бо я розраховував, що це письмове завдання, воно буде стосуватися суто проблем конституційного правового регулювання. Воно його і стосувалося, але воно було поєднано також із відповідною міжнародно-правовою проблематикою. І, власне, поєднання конституційного правового і міжнародного правового аспекту в даному випадку, можливо, це і правильно з точки зору такого комплексного правового регулювання і покликання Конституційного суду як основного органу гарантування верховенства Конституції, як складової частини верховенства, принципу верховенства права. Ну, власне, я так розумію, що конкурсна комісія, дорадча група експертів, вони, власне, визначилися саме з таким форматом. Щодо усної форми проведення відповідних співбесід, то я хотів би зазначити в цьому випадку, що відповідний порядок, процедура, вона передбачає можливість проведення усної співбесіди. Однак ця усна співбесіда, вона проводиться після письмового оцінювання, після виконання письмового завдання, і за рішенням дорадчої групи експертів, якщо вона приходить до переконання про те, що є необхідність, доцільність у проведенні такої усної співбесіди. Дорадча група експертів після виконання письмового завдання такого рішення не приймала. власне, вона прийняла рішення про можливість оцінювання кандидатів за результатами письмового завдання.
Ну, власне, прийняла рішення, вибачте, здається, прийняла рішення про відсутність необхідності.
Так, це було про відсутність необхідності і достатність саме письмового завдання, відповіді на письмове завдання для оцінювання кандидатів на посаду судді.
Дякую. Але ваше бачення, ви вважаєте письмово достатньо, чи все-таки має бути і усна форма?
Якщо ви питаєте про суто моє значення,
да, ваше значення.
Бачення, вибачте, так. Я вважаю, що усна співбесіда в даному випадку, яка би проводилася саме дорадчою групою експертів, вона би була доцільною. Тому що це би дало можливість більш повніше оцінити відповідний професійний рівень кандидата, і доповнюючи відповіді на письмове завдання усними відповідними завданнями і почувши відповідь на ті завдання від кандидата, я думаю, що це би створило більш повну картину відповідного фахового рівня кандидата на посаду судді Конституційного суду.
Дякую. І ще наступне запитання. В третьому питанні, коли ви давали відповідь, вас там нічого не збентежило, ви там не звернули на що увагу в третьому питанні, стосовно надати тлумачення певної норми статті 5 Конституції. Ви не пам'ятаєте?
Дякую, пане. Я відверто кажучи, не зовсім пам'ятаю в деталях ці завдання, які були, бо це вже пройшло достатньо часу, з лютого, здається, так, на початку лютого були завдання, але наскільки я пам'ятаю, це завдання полягало у наданні тлумачення статті 5. І було запропоновано надати таке тлумачення.
Дякую. Ні, я там зараз. Там було стосовно того, що там було пункт 2, ну, або частина 2, але насправді це третя частина статті 5. Просто у вашій відповіді ви це не описуєте. Деякі кандидати це зазначають і коригують, а інші не коригують. Ви взагалі тут це оминули, нічого не зазначили стосовно цього питання.
Пане Максиме, я не виключаю, мені просто зараз важко пригадати, я не маю перед собою письмового завдання, і мені важко зорієнтуватися в тому, що я вказав у відповіді на письмове завдання, а чого, можливо, не вказав, але мені важко зараз,
якщо хіба би зорієнтувати. Добре, дякую. Дякую, я зрозумів. Тоді наступне. Саме постановка, у нас є така проблема в Україні щодо абортів, проблема абортів в Україні. Як вважаєте, є така проблема чи ні?
Відповідаючи на це питання, очевидно, тут треба брати до уваги соціальну складову і, можливо, правову складову. Так, якщо йде мова про соціальну, то так, ймовірно, є відповідні громадські організації, можливо, і фізичні особи, є громадські активісти, які...
Я перепрошую, я маю на увазі така глобальна проблематика. Це дійсно проблема, яка торкається і вона обговорюється в суспільстві не перестаючи. Тобто є така у нас проблема в Україні чи нема? Чи може це в якихось інших країнах є така проблематика?
Я вважаю, що серед усіх проблем, які на сьогодні є в Україні, ця проблема не є пріоритетною.
Все, дякую. Так. Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, Конституція України, яка була прийнята в 96-му році, це документ компромісу в той час чи ні? Як ви вважаєте? Мені просто цікаво, тому що у вас великий науковий досвід цього питання, ви багато досліджували це питання, і мені просто цікаво, от ваша особиста суб'єктивна точка зору, це документ компромісу чи ні? Чи це не документ компромісу? От ваша точка зору, дякую.
Дякую, пане Максиме, за запитання. Це відповідь на це запитання дозволяє мені подумки повернутися у 96-й рік, бо я тоді, будучи студентом 4-го курсу і перебуваючи на канікулах між 4-м і 5-м курсом, по хвилину і по годину відслідковував всю процедуру прийняття, за винятком відповідно нічного періоду, так, прийняття Конституції. І я можу вам впевнено ствердити, що так однозначно, це був продукт компромісу. На той час ті політичні сили, які були представлені в Верховній Раді, вони мали дуже часто абсолютно протилежні позиції щодо тих чи інших питань конституційно-правового регулювання. І саме досягнення компромісу між ними дозволило ухвалити довгоочікуваний текст Конституції аж у 96-му році. Звичайно, однозначно. І це відображається на самому тексті Конституції, прослідковується відповідно наочно цей компроміс. Так.
І ще не запитання, я більше не буду зловживати своїм правом. Скажіть, будь ласка, якщо вас Верховна Рада призначить суддею Конституційного суду за своєю квотою, і ми розуміємо, що навіть зі свого власного досвіду, коли парламент приймає непопулярні рішення, але вони необхідні рішення. Якщо ви станете суддею Конституційного суду України за квотою Верховної Ради України, чи ви готові приймати голосувати за непопулярні рішення, але вони крайні необхідні рішення, які дають змогу зберегти державність, зберегти керованість держави, я так скажу. Тобто це рішення, які, може, вони не сприймаються в суспільстві, да? Але вони необхідні. Ви готові приймати таке рішення, якщо стане така необхідність? Ви просто на терезах або бути популярним, або бути непопулярним, але прийняти правильне рішення, законне рішення і необхідне рішення. От якщо ви не зрозуміли мою точку зору, от
так я вас розумію. Так, дякую. Так. Пане Максиме, я що можу сказати в цьому випадку? В разі призначення мене суддею Конституційного суду, я буду суворо дотримуватися присяги судді Конституційного суду, слідуючи у своїй діяльності ідеалам верховенства Конституції, конституційного ладу, захисту і утвердження прав і свобод людини і громадянина. Я думаю, що в даному випадку це така позиція, вона якраз і дозволить, ґрунтуючись на Конституції України, забезпечувати максимальний очікуваний відповідний результат.
Дякую, мене більше на запитання. Поки немає. Дякую.
Дякую, Максим Євгенович, Роман Вячеславович.
Дякую, пане голово. Прославович, доброго дня.
Добрий день.
Так і інших кандидатів я вас привітаю з тим, що дійшли до цього етапу. І висловлюю Дякую. Вам там своє захоплення, тому що це достатньо важко. Це вже досягнення, тому побажаю вам в майбутньому лише успіхів. Переходячи до питань, Тарас Олегович, скажіть, будь ласка, це ваша друга участь в конкурсі за новими правилами. Перший раз ви підтвердили рівень доброчесності чи етичності, але не подолали етап цього компетентності, визначення рівня компетенції. Правильно я зрозумів?
Правильно.
Скажіть, будь ласка, чи зрозуміли ви причини, чи зрозумілі вам причини, чому була дорадча група експертів прийняла саме такі рішення і мотиви? Чому саме такі рішення, що ви не відповідаєте рівню компетентності на той час?
Дякую, я зрозумів, пане Романе. Так. Відверто кажучи, я не зрозумів причини такої позиції дорадчої групи експертів. Поясню, чому. Не тільки тому, що я був впевнений у повноті своєї відповіді і переконаний, що вона ідеальна. Ні, я таку свою оцінку базую також на відповідній оцінці інших людей, яким я демонстрував, показував результати виконання свого практичного завдання. Це і визнані фахівці у сфері права, у сфері конституційного, я підкреслюю, права. На їхню думку, це абсолютно достойний, належний рівень відповіді на письмове завдання. І тому, почувши результат оцінювання, я, відверто кажучи, був шокований. Я був зненацька, мене це застало. Тобто я не сподівався, я був налаштований, я вірив у те, я підтверджував свою позицію, те, що ця відповідь вона є достойною, і вона є такою, що є, що заслуговує на те, щоб оцінити її як відповідь фахівця, який має визнаний рівень компетентності.
А з конкретними мотивами, чому саме таке рішення було прийнято, вас ознайомлювали чи ні?
Ні,
і просто повідомили результати на цьому крапка.
Повідомили результати, так і на цьому крапка. Якщо свої здогадки, можливо, в даному випадку будувати, От я вже сьогодні в відповіді на питання іншого пана Максима відповідав про формат завдань. Я підозріваю, що можливо, оскільки завдання стосувалися не тільки конституційного права, але і міжнародного права, власне, це у взаємозв'язку ці завдання були сформульовані, то можливо членам дорадчої групи експертів, які перевіряли мою роботу, видалося, що можливо міжнародно-правовий аспект недостатньо був розкритий або превалював конституційно-правовий аспект у відповіді на це питання. Але це мої здогадки, я не маю в даному випадку ніякого
підтвердження. Тобто, я не пам'ятаю питань з першого конкурсу. Але
Роман Вистач, це ви просто не запитували рішення з мотивами, да? Я так розумію, не звертались до дорадчих.
Ні, я не запитував, не звертався.
Але ж у вас була така можливість, да.
У вас же була така можливість, просто в неї не скористався.
Да, рівні...
У мене була така можливість, я нею не скористався. Я так розумію, що така можливість, вона є більш доречною у випадку, якщо особа отримує негативний результат оцінювання по першому етапу по рівню моральних якостей. В даному випадку, неуспішно пройшовши другий етап, я не скористався такою можливістю, я не звертався до дорадчої групи, ні.
Зрозумів. І характер питань і в перший раз, і цей раз був такі самі там поєднання, ну, з, скажімо так, з міжнародно-правовим елементом.
Так.
Правильно?
Але після того, як я відповідне оцінювання отримав під час участі у перший раз у конкурсі, я зробив для себе відповідні висновки, ну, тобто це були мої такі здогадки, але я в даному випадку, коли другий раз вже виконував письмове завдання, я це врахував і намагався, власне, більш повно, а можливо, якийсь паритет дотримати у, значить, висновці міжнародно-правового аспекту відповідної проблематики, яка була запропонована, а також і внутрішнього конституційно-правового регулювання цих питань. Ну, я так розумію, що в даному випадку це і отримало позитивне враження в членів дорадчої групи експертів.
Зрозумів. А як ви оцінюєте, як людина там серед сьогоднішніх конкурсантів з найбільшим досвідом оцих виконання практичних завдань? Перший раз, до речі, не було ж так само співбесід, правильно?
Якщо не помічаю. Ні, не було. Наскільки я розумію,
так само
обмежились за діяльністю дорадчої групи, mm-hmm. то таких співбесід не було ніколи.
Як ви оцінюєте?
Маєте на увазі вже за часу діяльності дорадчої групи експертів.
Mm-hmm. Як ви оцінюєте, чи достатньо оцих виділеного часу, 3 годин, в цьому конкурсі 3 годин, минулому, я так підозрюю, так само було, для того, щоб з урахуванням характеру питань, їх там глибини, змогти розкрити повністю свій рівень компетентності в письмових відповідях.
Ну, дякую, пане Романе. Загалом достатньо.
Можете утриматись від оцінки, та тут на ваш
Ні, я можу дати таку оцінку. Загалом достатньо. Зрозуміло, що в кінці хочеться ще щось, але тут, якщо відповідно розрахувати свій час і розуміти, що в тебе є 3 години, я думаю, що основні думки і позиції можна викласти і дати можливість оцінити відповідний фаховий свій рівень.
Зрозумів.
Відверто кажучи, я не все встиг. Але і це не тому, що часу було мало, а можливо тому, що я, може, не зовсім дало розрахував. Тобто я, коли підійшов час до кінця, я ще хотів багато чого викласти, але, на жаль, вже треба було закінчувати.
Ще пару питань, які я, в принципі, задавав кожному кандидату, чи практично кожному. Перше, чи вважаєте ви коректним, коли Конституційний суд, обґрунтовуючи своє рішення, використовує практику Європейського суду з прав людини з урахуванням того, що, ну, відповідно, це не Конституція, це не міжнародно-правовий договір, це рішення, ну, умовно кажучи, правозастосовчого органу. Як це буде це відноситися, чи це коректно, чи не зовсім коректно?
Дякую, пане Романе. Я в даному випадку, даючи відповідь на ваше запитання, хотів би зазначити, що на сьогодні фактично пані мною домінуючою є концепція так званого дружнього ставлення до міжнародного права. Це передбачає використання в рішеннях Конституційного суду міжнародно-правових документів, міжнародно-правових актів, зокрема тих організацій, членами яких Україна є, і головним серед них, очевидно, є Європейський суд з прав людини. Як показує досвід, останніми роками ця тенденція – вона вже є явною, і, мабуть, кожне рішення Конституційного суду, воно якраз і у своєму змісті має відповідні посилання не тільки на практику Європейського суду з прав людини, але й на інші міжнародно-правові документи, які регулюють правовідносини у відповідній сфері. Я вважаю, що це є відображенням тих тенденцій, власне, змішування типових систем, оцеї європейської і англосаксонської. І у діяльності Конституційного суду в даному випадку це має безпосереднє відображення, власне, у його рішеннях.
Дякую за відповідь. І, напевно, ну, на даному етапі, по меншій мірі,
якщо дозволите, пане Романе, якщо дозволите, я лише доповню. Я би хотів просто звернути увагу, що в даному випадку посилання на практику ЄСПЛ в рішення Конституційного суду, воно розцінюється і має таке значення, як допоміжний аргумент, як, відповідно, додаткова аргументація рішенням Конституційного суду.
Окей, зрозумів. Так, питання наступне. Як вважаєте, з урахуванням того, що основний, скажімо так, засіб конституційного контролю, який має Конституційний суд, це визнання на конституційному нормативно-правових актів. Чи не є надмірним, коли Конституційний суд, приймаючи рішення, ставить, наприклад, Верховну Раду, як єдиний законодавчий орган, в певні рамки і десь в якійсь мірі позбавляє його, Верховну Раду, законодавчий орган, розсуду власного. Що я маю на увазі? На прикладі поясню. Коли Конституційний суд оцінює конституційність норми, яка містить санкцію, і визнає неконституційним цю санкцію з мотивів, що вона, на їх думку, надмірно жорстка. Ну, чи, наприклад, надмірно м'яка. Відповідно, Верховна Рада, виправляючи, ну, не можна ж залишити норму без санкції, і виправляючи цю ситуацію, Верховна Рада вимушено вже зв'язана якимось от такою позицією Верховного суду. Тобто, скажімо так, воля 450, ну, в ідеалі 450 депутатів, сталася в залежність від більшості суддів, які проголосували за це, і визнали, що парламентарі не, ну, дуже жорстку санкцію застосували. Треба там умовно м'якше. Ви чи не вважаєте це надмірним виходом за от межі от цього конституційного контролю?
Дякую, пане Романе. В даному випадку я хотів би звернути увагу на такі аспекти. Значить, класичною функцією Конституційного суду як органу саме конституційного контролю є функція так званого негативного правотворця. Це означає, що завданням Конституційного суду є у разі виявлення невідповідності положень закону іншого правового акта тих органів, які, значить, глави держави, Кабінету міністрів, визнавати їх неконституційність. Відтак вони втрачають свою правову силу. Нормативну дію вони, відповідно, тоді зникають із законодавства. Перехід до іншої моделі від негативного законодавця до відповідного автора, учасника активного такого суб'єкта законотворчої діяльності, в даному випадку не є характерним для Конституційного суду. Однак я розумію, про що ви ведете мову, бо справді в практиці діяльності Конституційного суду такі прецеденти трапляються. Я вважаю, що в даному випадку відповідна взаємодія між Конституційним судом і Верховною Радою як органом, який здійснює представництво усього українського народу, який є єдиним органом, який уповноважений приймати закони, має будуватися на засадах діалогу, а не примусу. Бо посягати на функцію Верховної Ради як органу законодавчої влади в даному випадку, мені здається, є недопустимим, і є інші механізми спонукання до врахування відповідних позицій Конституційного суду у прийнятті законодавства і, власне, через вилучення із законодавства тих норм, які, на думку Конституційного суду, не відповідають Конституції. Очевидно, цього могло би бути досить для того, щоб, не втручаючись у безпосередню функцію законотворення і не перебираючи на себе властиві лише парламенту повноваження, здійснювати, от, приймати рішення з відповідними резидентними частинами таких рішень.
Дякую, пане Тарасе.
Дякую. Так, Сергій. Ну, це Сергій Владиславович Соболєв. Да, рука піднята. Прошу вам слово.
Шановний пане президенте, у мене будуть два конкретні питання. Перше, чи не вважаєте ви, що ратифікація Римського статуту і можливі майбутні звернення в Конституційний суд несуть загрозу для вищого військового і політичного керівництва країни? Особливо на прикладі такої країни, як Хорватія, яка так само, як Україна, боролася за визволення своєї території, а далі змушена була передавати через юрисдикцію відповідно своїх героїв. І друге питання, це фактично залишається місяць до необхідності оголошення дати виборів місцевій раді. Як ви вважаєте, конституційне регулювання саме місцевого виборчого процесу який спосіб передбачає, які б ви поради дали, поки ви не є суддею Конституційного суду, як Верховній Раді врегулювати в найкоротший спосіб це питання, не втручаючись в тіло Конституції? Дякую.
Прошу, кандидат.
Отже, дякую за запитання. Ну, власне, бачите, проблематика от міжнародної кримінальної юрисдикції, мені зрозуміло, я розумію, про що ви запитуєте, є відповідні загрози, але я хотів би тут зазначити, що беручи участь у цьому конкурсі, я все ж сподіваюся на відповідний позитивний результат, який би для мене полягав у призначенні на посаду судді Конституційного суду, і до чого я це веду? До того, що в такому разі я не хотів би, щоб моя позиція, яка озвучена з цього приводу, згодом стала підставою для заявлення відводу чи відповідних наявностей підстав для самовідводу у вирішенні цього питання. Прошу зрозуміти мене правильно. Щодо другого питання...
По першому питанню зрозуміло, по другому.
Дякую. Щодо другого питання, вибори. В даному випадку треба виходити із приписів Конституції. Приписи Конституції відповідно містять однозначну заборону на проведення виборів під час воєнного і надзвичайного стану. Отже, варіант виходу із ситуації, яка склалася, коли впродовж тривалого часу такі вибори не проводяться і є відповідна пряма заборона у законодавстві на проведення відповідних виборів, в даному випадку вона є основною перешкодою щодо реалізації оцього політичного можливого рішення щодо проведення виборів. Але до закінчення воєнного стану такі особливості вони, власне, і унеможливлюють проведення виборчої кампанії, і тому це є основною перешкодою.
Я маю на увазі, якщо по президентським виборам, я саме по цьому і не питаю, по парламентським виборам, Конституція і відповідне законодавство достатньо чітко регулює це питання, і перехідність влади, по місцевих виборах, на жаль, ситуація набагато складніша. Чи не вважаєте ви, що парламенту треба буде оголошувати відповідні дати виборів максимально віддаленого терміну з можливістю потім їх змінювати для того, щоб не порушувати норми Конституції і законодавства в частині того, що саме парламент оголошує дату виборів і є виключний перелік років, на які обираються місцеві органи самоврядування і голови громад?
Бачите, ця проблема, вона дійсно має місце, і вона комплексна, і ми з нею зіткнулися, на жаль, ми з нею зіткнулися, і це пов'язано з цим повномасштабним вторгненням і запровадженням воєнного стану. І ця проблема наразі не має відповідних алгоритмів однозначних, які б не виникало нікого сумнівів щодо того, що є відкритий шлях для проведення місцевих виборів, бо, власне, і створюється відповідна відразу загроза визнання неконституційними тих актів, якими буде призначено такі вибори. Ну і, власне, лише після скасування воєнного стану такі вибори можуть бути призначені, і це усуне будь-які сумніви у легітимності, у конституційності актів, рішень щодо призначення таких виборів.
Дякую.
Підключаюсь, пане голово. Шановні кандидати, вітаю. Вітаю, по-перше, що дійсно дотягнули до цього дня. Вам, мої колеги, я би хотів заявити про конфлікт інтересів, враховуючи те, що я не знаю нікого з депутатів, з кандидатів, але в мене перебуває скарга в Конституційному суді, тому заявляю про конфлікт інтересів, але буду приймати участь, приймаю участь в обговоренні і буду голосувати за тих чи інших осіб. Це по-перше. І друге, в мене є питання наступного змісту. На сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстрована постанова Верховної Ради України, проект постанови Верховної Ради України, який направлений на унеможливлення, тобто це звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо неможливості, унеможливлення, щоб Кабінет Міністрів перетягував на себе повноваження і функції Верховної Ради України по так званих експериментальних проєктах. Буквально сьогодні за ініціативою Міністерства юстиції України на розгляд Кабінету Міністрів України поданий так званий експериментальний проєкт щодо розлучення онлайн. Яку хвилю це ще підніме, ну, не нам з вами навіть думати, але як ви вважаєте, як ви відноситесь до того, що розподіл влади, 92 стаття Конституції чітко визначає, що саме, які правовідносини в Україні повинні регулюватися законами, діяльність яких органів повинна регулюватися виключно законами, і як ви оцінюєте такі дії Кабінету Міністрів в частині перетягування на себе певних державовладних функцій? Дякую.
Дякую, пан Ігор. Очевидно, що порушене вами питання, воно десь потребує його розгляду в контексті так званої діджиталізації, так, відповідних правових відносин. Однак в даному випадку, мабуть, треба мати завжди на увазі і зважати на ті обмеження, які передбачає чинне законодавство, зокрема в частині розмежування повноважень парламенту як представницького органу, єдиного органу законодавчої влади, і Кабінету Міністрів України. Історія України містить такий приклад, коли рішенням Верховної Ради Кабінету Міністрів було делеговано повноваження щодо прийняття законодавчих актів на рівні, юридична сила яких була на рівні законів, але це мало місце до прийняття нової конституції у 96-му році. Це період так званих декретів, прийняття декретів Кабінету Міністрів України. На той час це було викликано відповідною потребою, значить, регулювання економічних відносин, бо саме в цій сфері був уповноважений Кабінет Міністрів здійснювати оце, власне, законотворення, по суті, собі не просто нормотворення, а, власне, і законотворення. Однак після ухвалення Конституції 96-го року така проблематика, вона, на мій погляд, зникла. І законодавство зараз чітко, конституційне законодавство розмежує повноваження компетенцією Верховної Ради як єдиного органу законодавчої влади і Кабінету Міністрів України. Тому завдання Конституційного суду, зокрема, полягає у тому, щоб бути арбітром між вищими органами державної влади, і ті спори щодо розмежування повноважень, так звані компетенційні спори, власне, врегульовувати і ставити крапку у цьому. Тому, серед іншого, я також і у цьому вбачаю основне призначення Конституційного суду для того, щоб вирішувати оці конституційно-правові конфлікти, зокрема, такі суперечки щодо повноважень між вищими органами державної влади. І при цьому, на моє переконання, Конституційний суд повинен виходити саме із тексту, із змісту, із суті чинної Конституції України, як гарант його реалізації, маю на увазі основного закону.
Дякую, пане Тарасе, вичерпно. Спасибі.
Сергій Владиславович, у вас рука піднята. Сергій Владиславович Соболєв.
Ні, це я не опустив. Це я
з минулого разу. Все. Добре, тоді кандидат до мене останнє, від мене останнє питання буде. Скажіть, будь ласка, я його майже всім поставив. Зараз в Конституційному суді знаходяться на розгляді справи, які перебувають, тому що більше, ну, є деякі. Більше 10 років. От, ну, і які стосуються люстрації, і про Вищий антикорупційний суд. От, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому немає рішення досі по цих справах? От, і друге питання, чи, на вашу думку, чи є необхідне встановлення строку на розгляд тих чи інших справ Конституційним судом?
Дякую, пане Денисе. Надзвичайно глибокі і такі актуальні комплексне запитання, бо це справді одна із проблем функціонування Інституту конституційної юстиції в Україні. Тривалість розгляду справ, на жаль, по деяких, вона, так би мовити, вже зашкалює. Так? От ви навели приклад щодо люстраційного так званого закону, є інші прецеденти. Причина в цьому, вона криється у, мабуть, двох складових. Перша – це є правова процедура, а друга – це є відповідні політичні аспекти. Щодо правової процедури, в даному випадку я хотів би звернути увагу на те, що чинна процедура діяльності функціонування Конституційного суду, вона передбачає підготовку відповідних проєктів рішення, працювання конституційних подань, конституційних звернень суддею доповідача. Власне, суддя-доповідач, прошу. Так, перепрошую, так. І складається така ситуація, коли суддя-доповідач, який опрацьовував відповідне конституційне подання чи конституційне звернення, готує проєкт відповідного рішення, ну і для того, щоб воно було ухвалене, він має заручитися підтримкою відповідної мінімальної кількості хоча б 10 суддів Конституційного суду. Якщо такої кількості голосів, які суддів, які готові підтримувати відповідний проєкт, немає, відповідне рішення не з'являється. І ми отримаємо ситуацію, коли роками, а іноді вже і десятиліттями, відповідні конституційні подання чи конституційні звернення не розглядаються і рішення, відповідно, не приймаються. Тому мені здається, що вирішенням цієї ситуації воно можливе кількома шляхами. Можливо, кардинального вирішення в даному випадку досягти не вдасться, але сприятиме тому, на моє переконання, зміна відповідного законодавчого регулювання щодо процедури діяльності Конституційного суду, можливо, через перенесення основної відповідальності щодо підготовки з суддів-доповідачів на секретаріат Конституційного суду і, власне, винесення таких проєктів рішень вже на обговорення і розгляд Великої Палати, ну там, чи, скажімо, Сенату, якщо йде мова про розгляд конституційної скарги, прийняття рішення за конституційною скаргою. Ну, але в даному випадку, очевидно, це пов'язано із зміною законодавчого регулювання, бо навіть якщо це йдеться про процедуру, все одно тут таке законодавче регулювання в даному випадку є підставою для таких змін. Ну, а що стосується власне, аспектів реалізації, ну, так званої політичної волі, то очевидно, що діяльність Конституційного суду, ця проблематика, вона є вічною, вона є завжди. Оскільки Конституційний суд – це є орган конституційної юрисдикції, який покликаний вирішувати конфлікти між вищими органами державної влади, конфлікти з приводу здійснення державної влади, то в даному випадку, очевидно, що вплив в тій чи іншій формі на Конституційний суд, він так чи інакше здійснюється. Але в даному випадку, на мою думку, таким вихідним в цій ситуації є дотримання суддями Конституційного суду присяги, власне, слідування тим обіцянкам, які вони дають, вступаючи на посаду, щодо гарантування конституційного ладу, щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. І, власне, в цьому і реалізується основне призначення Конституційного суду України. Тому що, власне, політичні
дякую, сили... Дякую. Достатньо. Так, колеги, якщо немає більше питань, маєте до 2 хвилини, якщо хочете, так би мовити, завершальне слово перед комітетом.
Дякую. Дякую вам, шановні народні депутати, за конструктивну розмову. Я хотів би сказати, що хоч і через небездоганні процедури конкурсного відбору, які передбачені нашим чинним законодавством, але я сподіваюся, що Конституційний суд буде поповнюватися визнаними фахівцями у сфері права. Сподіваюся, що у ваших очах я таким є. Прошу підтримати мою кандидатуру. Запевняю, що у разі призначення суддею Конституційного суду я буду суворо дотримуватися присяги судді Конституційного суду, у своїй діяльності власне слідувати ідеалам верховенства Конституції, захисту конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Так, колеги, ми провели співбесіду з усіма кандидатами. Запросіть, будь ласка, кандидатів з зали очікування. Так, всі у нас кандидати. А можна зробити так, щоб я себе не чув. Да, дякую. Так, начебто. Так, а Кириченко не бачу. Трьох бачу. А, є. Да, колеги, ну, перш за все, від імені комітету дозвольте. Да. Від імені комітету дозвольте подякувати вам за те, що, по-перше, зголосились пройти цю важливу процедуру. Подякувати тим, хто надав документи для того, щоб і комітет повноцінно у відповідності до закону про регламент Верховної Ради і закону про Конституційний суд мав можливість виконати свою роботу, яка не полягає просто в передачі документів з одного місця в інше, як ви, я думаю, могли пересвідчитись під час співбесіди. А ми маємо якісно і свою думку сформувати, і допомогти нашим колегам, іншим народним депутатам під час голосування в залі сформувати свою думку і свою позицію. І на підставі поданих вами документів, і на підставі тих співбесід публічних, які є, і на підставі цих співбесід, проведених комітетом, бо вони так само будуть, ну, вони є публічними, до нас зверталась громадська організація, яка хотіла приймати участь, ми всім надаємо можливість. Також буде стенограма засідання комітету, аудіограма, здається. Ну от, тому всі народні депутати, які захочуть ознайомитись, будуть мати змогу. Для нас це важливо, щоб надати всім можливість і потім поставити питання кандидатам в залі. Дякуємо вам за те, що сьогодні пройшли ще один етап співбесіду в комітеті. Кожному з вас хотілося б побажати успіху і на комітеті. Зараз ми будемо переходити до голосування і після того в залі. А тим, кого в разі обрання на посаду судді Конституційного суду, хочеться побажати твердої позиції, розуміння того, що на першому місці має бути наша з вами держава, інтереси нашої держави, інтереси наших з вами людей, а не будь-які політичні доцільності і так далі, тому подібне. І не забувати, що в цей складний час, в час найбільших випробувань в сучасній історії України, стати суддею Конституційного суду – це історичний момент. От. Ну і недаремно, мабуть, так. В разі успіху, так доля обере тих, хто в цей час має стати суддями Конституційного суду. Ну, а тим, якщо комусь не вдасться, ви вже пройшли всі етапи, ви всі за оцінкою дорадчої групи експертів високоморальні, високопрофесійні. Я думаю, що за оцінкою наших колег так само буде. Не опускати руки, як свідчить досвід інших кандидатів, приймати повторну участь в конкурсах. І в нас же є приклади, коли дві особи з другої спроби ставали суддями Конституційного суду. Бо, на жаль, не дуже велике бажання зараз у фахівців, науковців, професійного середовища приймати участь в конкурсах. От, так, все. Колеги, можемо переходити до голосування за запропоновані проекти рішення. Я тоді буду ставити по черзі, так як ми проводили співбесіду. Першу співбесіду у нас проходила кандидат Кириченка Юлія Миколаївна. Колеги, у нас є проєкт рішення щодо пані Юлії. Попрошу секретаріат резолютивну частину рішення озвучити. І після того перейдемо до голосування.
Так, значить, за результатами вивчення довідки відділу з питань запобігання корупції апарату Верховної Ради України, списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного суду України та відповідних...
Ось тільки резолютивну частину рішення, так, зачитуєте? Добре.
Да. Та відповідних рішень дорадчої групи експертів, документів та відомості, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного суду Кириченко Юлії Миколаївни, а також співбесіди з нею відповідно до статті 148 Конституції України, частини 8 статті 10 зі значком 8 Закону України про Конституційний суд України, частини 10 статті 208 зі значком 4 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України призначити Кириченко Юлію Миколаївну на посаду судді Конституційного суду України.
Так, колеги, почули проєкт рішення. Прошу переходити до голосування за запропонований проєкт рішення. Бабій.
За.
Божик. Божик. Васюк. Васюк. Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За. За. За.
Почули. Калаур.
Да.
Язевич. Маслов за. Німченко. Німченко Василь Іванович.
Німченко Новик. За.
Німченко за. Дякую, 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 почули. Новіков. Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Пузанов. Соболєв.
Оскільки Соболі. Я не мав можливості бути присутнім на запитаннях, але ознайомився з матеріалами кандидата, я оцінюю тільки по цьому за.
Дякую. Стефанчук.
За.
Пріс.
За.
Так, прошу. Васюк за. Приймається. Отже, бачу, що немає Анатолія Григоріша зараз на підключенні, тому рахую і оголошую результати я. 11 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Вітаю вас, Юлія Миколаївна. Так, наступний кандидат у нас Клименко Оксана Михайлівна. Прошу рішення, проєкт рішення комітету.
За результатами вивчення довідки відділу з питань запобігання корупції апарату Верховної Ради України, списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного суду України та відповідних рішень дорадчої групи експертів, документів та відомостей, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Клименко Оксаною Михайлівною, а також співбесіди з нею відповідно до статті 148 Конституції України, частини 8 статті 10 зі значком 8 Закону України про Конституційний суд України, частини 10 статті 208 зі значком 4 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України призначити Клименко Оксану Михайлівну на посаду судді Конституційного суду України.
Так, колеги, прошу переходити до голосування за запропоноване проєкт рішення. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Дякую. Новіков. Павліш. Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Кріс.
За.
Аналогічно, як і попередній раз, оскільки немає на зв'язку Анатолія Григоровича, то рахую і оголошую я. Ну, бачу так само 11 за, проти 0, утрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колега. Так, зараз одну хвилинку. Так, наступний кандидат у нас був Тропін Захар Володимирович.
За результатами вивчення довірки відділу з питань запобігання корупції апарату Верховної Ради України, списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного суду України та відповідних рішень дорадчої групи експертів, документів та відомості, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Тропіном Захаром Володимировичем, а також співбесіди з ним, відповідно до статті 148 Конституції України, частини 8 статті 10 зі значком 8 Закону України про Конституційний суд України, частини 10 статті 208 зі значком 4 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України призначити Тропіна Захара Володимировича на посаду судді Конституційного суду України.
Прошу переходити до голосування за запропоноване проект рішення. Бобій.
За.
Божик. Васюк.
Васюк за.
Ватрас.
За.
Власенко. Кунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
Німченко за.
Новіков. Павліш.
За. Павліш.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Ріс.
За.
11 за, утрималось 0, проти 0. Рішення прийнято. Вітаю, пане Захаре. Так, наступний у нас цимбалісти Тарас Олегович.
За результатами вивчення довідки відділу з питань запобігання корупції апарату Верховної Ради України, списку оцінених кандидатів на посаду судді Конституційного суду України та відповідних рішень дорадчої групи експертів, документів та відомостей, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного суду України цимбалістом Тарасом Олеговичем, а також співбесід з ним. Відповідно до статті 148 Конституції України, частини 8 статті 10 зі значком 8 Закону України про Конституційний суд України, частини 10 статті 208 зі значком 4 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України призначити цимбалістового Тараса Олеговича на посаду судді Конституційного суду України.
Прошу приходити до голосування. Бобі.
За.
Божик. Васюк.
За.
Васюк.
Васюк. Ватрас. За.
Ватрас за.
Васюк. Ще раз питаю. Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Казевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков. Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Кріс.
Не за.
Бачу, 10 за, проти 0, утрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Все. Розглянули кандидатів. Шановні кандидати, скажімо так, у нас була нарада попередньо, ми спілкувалися з колегами теж по цьому питанню, як проводити комітет з врахуванням того, що у нас немає рейтингового голосування. От, ми поспілкувалися з колегами, рейтингове голосування буде в залі, от, і там вже кожен, в тому числі наслідки вивчення документів, ваших біографій і результатів сьогоднішніх співбесід, може, скажімо так, додатково висловитись під час рейтингового голосування і голосування за кандидатуру. За цим дякую, це питання у нас закінчили, кандидати можуть бути вільні. Да. А ми переходимо до... Да, до побачення.
Дякую, до побачення.
До побачення.
До побачення. До побачення. Ігор Павлович Фріс, ваше питання. Колеги, я попрошу не розходитись. І, колеги, одразу. Давайте так, чи є необхідність голосувати питання, чи немає. Є пропозиція, ви бачили в чаті комітету, я написав нашому. Є пропозиція не закривати сьогоднішнє засідання наприкінці, навіть якщо кворуму не буде. Вже давайте одразу це питання вирішимо, що ми, я перерву оголошую засідання комітету до понеділка, до 10-ї години ранку. Добре?
Підтримую.
Да, але зараз слово має Ігор Павлович Фріс. Будь ласка, Ігор Павлович, вам слово.
Дякую, колеги, що дочекалися. Ви знаєте, інформація, про яку я хочу з вами поділитися, і хочу почути ваші думки, і що нам дійсно робити далі, вона просто накопичилася за останній час. Як ви пригадуєте, в липні місяці ми спільно з вами проголосували за новий склад Кабінету міністрів, в тому числі, де було призначено діючого міністра юстиції Германа Галущенко, міністром юстиції. І з того моменту чомусь я от не знаю, як у вас,
Але в очолюваному мною підкомітету склалася така думка, що у нас чомусь вертається все назад. У 19-му році, коли ми прийшли змінювати і реформувати систему юстиції, ми прийшли з певними чинниками, з певними позиціями і з певними людьми, які розцінювали наші цінності. Це є нульова дотичність і нульове сприйняття корупції. Це питання верховенства права, це формування нашої спільної позиції за 6 років, з тих пір, як я очолюю за вашим дорученням, колеги, під комітет з питань організації діяльності органів юстиції. Мені здається, що у нас не було з жодним міністром юстиції, який обіймав за цих 6 років цю посаду, не було ніяких проблем. Натомість з липня місяця в юстиції твориться безлад. Вибачте, я буду говорити прямими словами, з чим ми стикнулися і що стало підставою для того, що були зареєстровані в тому числі деякі постанови, проекти постанов Верховної Ради України. Кожен з напрямків, які сьогодні опікується Міністерство юстиції, зазнає катастрофічних, невідворотних змін в частині принципів, в частині стратегії і в частині доступу громадян до відповідних державних послуг. Сьогодні, буквально зараз, Кабінетом міністрів розглядається чергова перла Міністерства юстиції як розлучення онлайн. Всупереч діючим нормам сімейного кодексу, всупереч діючим нормам цивільного кодексу. Нова експериментальна ідея, така сама як ідея експериментальна з єнотаріатом. Всупереч статті 92 Конституції України, яка говорить, що діяльність органів юстиції, органів нотаріату, органів державної реєстрації актів цивільного стану регулюються виключно законами. Сім'я і шлюб регулюються виключно законами, а ніякими ні експериментальними постановами Кабміну. Ви собі навіть просто в голову можете взяти, що станеться в нашій воюючій країні, коли емоції і різноманітні синдроми, важкі синдроми наших військових можуть надати можливість їм розлучатися на протязі 2 хвилин, граючи в якусь тетрес-гру. Навіть в нелюбимому моєму Радянському Союзі залишався, як і в більшості європейських країн, так званий принцип примирення. Коли особи, які мають намір припинити шлюб, дається відкладальний певний період, щоб вгамувати емоції. Натомість сьогодні Міністерство юстиції сходить ідеєю з автоматичним онлайн через дію припиненням шлюбу. Я не говорю про майнові відносини, які виникають в цьому порядку. Я не говорю про порядок утримання дитини і всього решти. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Коли ми прийшли з вами, і з нами прийшов наш колега Денис Малюська, ми розробили і сформували візію і прийняли відповідне положення в 2019 році про формування Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Комісія, яка вирішує питання доступу до професії нотаріуса. Комісія, яка вирішує питання припинення свідоцтва на право, анулювання і припинення свідоцтва на право на заняття нотаріальною діяльністю. З паритетною кількістю. 7 людей від Міністерства юстиції, 7 людей від професійної самоврядної організації нотаріусів, де в демократичний спосіб обирають голову, де приймають демократичний спосіб рішення. І ми за 6 років, вибачте за таке слово, не скулися ні разу. Комісія працює, працювала, працює. І останні зміни по кількісному складу і по конкретному складу, по затвердження персонального складу комісії, відбулися в 2024 році. Відповідно до закону, термін дії комісії 3 роки. Натомість сьогодні з Кабінетом міністрів за подачею Міністерства юстиції поданий документ і нівельовані всі демократичні принципи, які ми сформували. Одноосібно буде призначатися голова, одноосібно кількісний склад змінений, більшість належить Міністерству юстиції, меншість Нотаріальній палаті. Причому, якщо Нотаріальна палата, яка не проведе з'їзд і не висуне своїх кандидатів, то Міністерство юстиції самостійно через територіальне управління юстиції повинно видати таких кандидатів з числа нотаріусів, хоча закон це прямо забороняє. Тобто йде підміна понять і іде абсолютно на думку спільноти нотаріальної, і це засвідчено рішенням Ради Нотаріальної палати України, яке направлено на ім'я прем'єр-міністра України щодо необхідності скасування вказаної постанови як такої, яка протирічить статті 10 закону України про нотаріат і прийнята абсолютно в недемократичний спосіб порядок її формування. Друге питання, третє навіть питання. Питання реєстраційних дій і питання реєстраторів. Як ви знаєте, сьогодні більшість наших прав і обов'язків підлягають державній реєстрації. Чи це права на нерухомість, чи це права, пов'язані з зміною, встановленням, припиненням прав на юридичні особи. І є реєстратори, які мають пройти відповідне оцінювання, стати реєстраторами, отримати відповідне свідоцтво державного реєстратора, працювати в системі державної реєстрації. І якщо, коли ми формували ідею і відходили від системи реєстраційної служби, яка працювала до 2015 року, і формували безпосередньо систему державної реєстрації прав, ми виходили від того, що рівень шкоди, який може бути заподіяний таким державним реєстратором, і рівень відповідальності, який він повинен понести за це, повинен бути дотичний. Натомість сьогодні відбуваються непоодинокі випадки, коли за абсолютно формальні підстави скасування реєстраційної дії, яка не є такою, що порушує закон, а формальні підстави, тобто судом не визнано, що вказана нотаріальна дія містить ознаки порушення закону. Такого реєстратора застосовують санкцію в якості анулювання доступу довічно до реєстру. Це призводить до величезної напруги в системі державної реєстрації і відтоку кадрів, які і так величезними темпами відходить від, як і всі державні служби, відходить від обов'язків і від можливості працювати в умовах війни, коли і світла немає, і проблеми з приміщеннями, і проблеми з архівами, і всім решта. Наступне питання. Питання формування посадового, напевно, складу або людей, які сьогодні працюють в Міністерстві юстиції. Нещодавно ми з вами почули, що звільнений керівник Офісу протидії рейдерству. Я не буду вникати, в який спосіб він звільнився, але натомість на те, що в мережі і з багатьох джерел вам стало відомо, і ця інформація була підтверджена інсайдерами і підтверджена певними посадовими особами, що я дуже швидко, Максим Євгенович, ще пару хвилин і це закінчиться, мій виступ. Емоційний, вибач, будь ласка. Що на цю посаду, на керівника Офісу протидії рейдерству, який вирішує питання, які ми з вами надали, так звану червону кнопку ми дали можливість працювати, коли необхідно захищати інтереси миттєво наших громадян і юридичних осіб, призначають особу з попереднього, скажімо так, життя до 2019 року, коли найкорупційніший орган в державі це була комісія, пов'язана, так звана антирейдерська комісія, коли люди вирішували питання і наліво, і направо, і скасовували державні реєстрації, які потім не можна було навіть в суді оскаржити. На сьогоднішній день ці люди повертаються назад. Повертаються люди з часів Януковича на посади радників міністра юстиції. Що вони там йому радять, я не знаю, але наслідками ми маємо те, що ми сьогодні маємо. Я вважаю, колеги, і я можу ще говорити довго по кожному з напрямків, і по виконавчій службі, і по Ukraine Facility, яке провалили за 1,5 мільярда, що міністр навіть не спромігся прийти в Раду і переконати депутатів про те, що треба проголосувати закон. Навіть сьогодні, колеги, навіть сьогодні, коли ми голосували закон нашого спікера і наш з вами стосовно величезного об'єму інформації рекодифікації цивільного кодексу, Міністерство юстиції не спромоглося нам дати свій висновок. Дійсно, міністр займається, напевно, якимось іншим речам. На моє глибоке переконання, діяльність міністра і міністерства його очолюваного має бути предметом заслуховування на окремому комітеті. В Різному мало місця, мало нас тут. І, напевно, нам необхідно буде залучити і інших народних депутатів для обговорення цього питання, тому що, на моє глибоке переконання, діяльність сьогоднішнього міністра і міністерства очолюваного ними, вона містить загрозливий характер для розвитку юстиції в Україні. Тому я пропоную, колеги, розглянути питання щодо проведення окремого комітету, де розглянути оці конкретні питання, пов'язані з діяльністю Міністерства юстиції України. Дякую. Пане голово, ви з нами?
Да, я з вами, я ж тільки включився. Колеги, може, Міністерство юстиції чи колеги, хтось бажає. Василь Іван
відреагував. Міністра, на жаль, опять-таки з нами немає зараз.
Василь Іванович Німченко, бачу, руку підняв. Василь Іванович. Василь Іванович. Щось із зв'язком зависло. Ну. Пане Олександре, ви хочете відреагувати?
Ну, це не питання різного.
Василь Іванович, все.
Треба, що все? Це не питання різного. При чому тут питання кадрової політики і зміщення з посади міністра юстиції, який приступив в липні місяці? До речі, стосовно онлайн-розлучення, було до липня. Мес-медіа.
Сьогодні, Василь Іванович, сьогодні вони розглядаються комітетом.
Та я знаю, що сьогодні розглядається, коли виникло питання.
Питання виникло не до липня місяця.
Шановні колеги, надо ж, де ж ми були, коли об'єдняла міністр юстиції, об'єдняла віце-прем'єрство і міністр юстиції, який зобов'язаний забезпечувати законність діяльності і нормативних актів Кабінету міністрів. Ми ж з вами промовчали? Ми з вами промовчали. Оце там було конфлікт інтересів. Ми зараз кажемо про те, шановний доповідач, він посилається, може, має рацію. Роздайте матеріали, якщо підкомітет працював. І є напрацювання. Це все зі слів. Шановні колеги, зі слів іде питання про міністра юстиції, про зміщення міністра юстиції. Про реорганізацію кадрової політики Міністерства юстиції. Ви розумієте, про що йде мова? І так, я вибачаюсь, виносити його в порядку різному, робити якусь платформу, і на що я не розумію. І третє, у мене все є всі підстави думати, а чи нема там у кого-то конфлікту інтересів от тепер? В липні місяці призначений міністр, пройшло півтора місяці, і ми вже кажемо такі речі, не роздавши навіть матеріалів. І ми зараз це озвучили, ми зараз з вами це опублічили на засіданні комітету. Я думаю, що це ні кадрова політика, ні питання толерантності і співпраці з органами виконавчої влади. Тут не, цим не пахне, шановні колеги. Не треба протистояти. Я думаю, що тут роздайте матеріали, подивимося. Да? От, я розумію, якщо виникло питання, загроза судовій системі в зв'язку з тим, що зараз з'явилось, і всі ми мовчимо. Стосовно того, заробітну плату суддів урізати, зменшити, пенсії забрати. Це що? Що це? Яким законом, окрім закону про статус суддів, Комітет правової політики про це мовчить? Отут, може, є питання. І якщо роздадуть матеріали, де скажуть стосовно Міністерства юстиції і обґрунтують на нормах Конституції, оці, що було сьогодні опублічено, і пропозиції усі, як вони стикаються з нормами Конституції, і приписами Конституції, і що таке розподіл влади, і що таке Кабінет міністрів, який забезпечує те, що робить законодавець. Забезпечує, подивіться Конституцію, не я це придумав. А що ми забезпечуємо Комітет правової політики? Як структура законодавчого органу. Ми створюємо нормативну базу. Колеги, ми створюємо нормативну базу. І я хотів би, щоб ми, коли виносимо такі питання на галас, десь щось продумали, хоча б десь порадились, чи може взагалі про це вести мову на сьогоднішній день, як воно буде звучати завтра, не маючи ніякого матеріального фактажа. А його нема, тому це зі слов. Розумію, що він має базу даних, доповідач. Пане Фріз, я з поваги, з великою до вас, але ж у мене на руках нема. Знаєте?
Василь Іванович, тому я пропоную провести окреме засідання комітету з цього питання.
Так, Так то тоді навіщо ви зараз оце про опублічили?
Готові постановити кабінету міністрів, які безпосередньо
давайте
прийняті Кабміном.
Давайте вчитися в лікарів. Поки не подивимося історію хвороби, ми не повинні робити діагноз.
Я пояснюю вам і озвучив, готові постанови кабінету міністрів, які вже прийняті сьогодні.
Ну так, ну готові вони внесли. Так в чому справа?
Давайте
давайте ми скажемо Конституційний суд, якщо буде прийнято рішення Кабміну, воно є справді. Оце питання. Це я розумію, правий комітет працює. А ми ще що кажемо? От це негодяї, це вона неправильно зробила. А я не знаю, правильно чи неправильно.
А як скаже, давайте зберемося суд... окремо на комітет, абсолютно вірно, я з вами згідний.
От і все. Тому я хотів би, щоб ми розумієте, воно просто вийде. Ну як вам сказати?
Воно вийде абсолютно достойно, коли ми будемо забезпечувати інтереси наших громадян.
Я в даному случаї не кажу за достойність, я кажу за конституційність і законність наших дій і правосуб'єктність комітету от таким. Работать маршрутом. Вот и все. Давайте мы ее положим, как кальку, на нормы права, и мы подивимся, про что мы вели мову, дамо анализ вашему выступу. Может, он имеет место, я не заперечу. Разом с тем, не место, не час и не той затем. Вот и все. У нас есть питання, які ми можемо вирішувати не в різному. Шановні колеги, смішно, повірте мені, в різному такі питання вирішили. Це щось часне, чи щось містечкове тут звучить, я вибачаюсь, пане, я вибачаюсь.
Робота нотаріальної палати, робота виконавчої служби, робота реєстраційної служби України – це містечкові питання, Василь Іванович, ви що говорите? Ну я просто не можу терпіти за таке.
Ну то не терпіть, так тоді ж не кажіть те, що не треба.
Колеги, давайте знизимо градус напруги.
Яке голосування зараз буде? Ну, яке голосування?
Ну, звідки ви взяли, Василь Іванович, що якесь голосування? Ніхто не говорить про голосування.
Ви перед цим 7 хвилин, 6 минут і 2 десяти говорили про те, що ми проголосуємо, тому що там вже кінець.
Та не говорили, але я не знаю, може ви в іншому комітеті були, ми взагалі питання в голосуванні не ставили.
Мабуть, на іншому комітеті.
Навіть проєкту рішення немає по цьому питанню. Ну,
та,
про що говорите?
Проєкту рішення, откуда ж воно візьметься, проєкт рішення, якщо воно виникло спонтанно?
Так ніхто не збирався нічого голосувати.
Ну ладно.
Звідки ви взяли це?
Ну нормально, не ніхто.
Пане Володимире, Ігор Павлович, я так розумію, ви просто інформуєте, да, колег про
я інформую сьогодні проблематику. Про проблематику, яка склалася, і прошу колег обдумати питання, щоб ми скликали окреме засідання комітету з питань правової політики, де колегам будуть надані всі інформативні матеріали щодо постанов, щодо прийняття відповідних рішень Міністерства юстиції, ми зможемо їх оцінити і тоді будемо розглядати конкретні питання. Саме
все,
для цього
зрозуміло. Зараз ми нічого не голосуємо. Все. Зрозуміло.
На які підстави ці контрольні функції провіряти рішення? Скажіть, будь ласка, шановний голова підкомітету, пане Олеге, на які підстави будемо провіряти оце їхнє рішення війти в кабінет міністрів і все інше? На які підстави? Скажіть мені норму закону і наші повноваження. І я підняв руки.
Дмитро Іванович, мені важко з вами спілкуватися, ви мене не чуєте, про що я говорю взагалі.
Ви мене колеги, ми сьогодні добре попрацювали довго, давайте завершимо. Ігор Павлович Фріс довгий час опікується цими питаннями, тому я бачу в публічному просторі. Він підняв це питання в різному на комітеті, ми на початку це питання проговорили, включили в різне. І у нас кожен, здається, ми ніколи нікого не обмежували в можливості виступити в різному з цією проблематикою, звернути увагу членів комітету на ту чи іншу проблематику, яка знаходиться в сфері його професійних інтересів, в сфері його діяльності як народного депутата в межах комітету, поза межами комітету. От, і не кожне питання у нас потребує голосування, і навіть і не ставилось це питання будь-яке на голосування. Так, рука піднята ще Сергій Владиславович Соболєв.
Да, шановні колеги, у мене буде пропозиція, ну, для того, щоб це повернути в конструктивне русло, я вважаю, що таку розмову треба продовжувати виключно з присутності міністра юстиції, хоча я представляю опозицію, мене голосували, але я вважаю, що це буде коректно. Стосовно конкретних питань, які підняті були, ну, без сумніву, там так зване онлайн-розлучення, це ми розуміємо, яку небезпеку несе при тих фінансових схемах, які зараз працюють для того, щоб позбавити законних супругів прав на отримання відшкодування винагороди, виплат. Я уявляю, що це буде, якщо такі розлучення будуть протягом декількох хвилин, що це перетвориться. Тому без сумніву це питання дуже актуальне, його треба обговорювати. Але я ще раз кажу, в присутності міністра юстиції стосовно питань виконавчої служби. Ну, колеги, якщо я розкажу, що творилося в 19-20 році, поки у вас була ейфорія щодо толерантності корупції, всього іншого, з об'єднаннями, з роз'єднаннями виконавчих органів територіальної підлеглості, то це давайте залишимо для історії, для розслідування органами. Тому я б не порівнював це, як періоди, які були, які стали, але моя загальна пропозиція ці питання розглядати виключно в присутності міністра юстиції, його повідомити про це, ясно, це його вже право брати участь в такому засіданні комітету чи керівник, моментально реагувати, відповідати, щоб це була був діалог, а не наш монолог з нашого боку. Дякую.
Мені здається, абсолютно слушна пропозиція. Роман Вячеславович Бабі.
Колеги, я підтримую занепокоєння Ігоря Павловича. І так само впевнений, що це дійсно питання не рівня різного. Ну, це правильно, що ви, Ігор Павлович, в різному підняли. Але це до розгляду цього питання, до відповідного заслуховування і обговорення позиції потрібно дійсно підготуватися. Це, мені здається, що цьому треба виділити окреме питання на засіданні комітету. Можливо, навіть понеділок після перерви, якщо. Але, да, дійсно, поставити питання Мін'юсту від членів комітету, на які вони прийшли і дали пояснення відповідні. Що кого бентежить з того чи іншого приводу. Щоб підготувалися відповідним чином, ми дійсно мали змогу ґрунтовно відповісти і на питання, коли, і пояснити ті чи інші рішення. Тому я підтримую пропозицію присвятити цьому
окремо. Так, єдине, що не в понеділок, бо в понеділок швидше за все дорога буде.
Ну, це я як приклад. Я
ні, в понеділок нам, це нам не, інший порядок.
Дивіться, у нас же питання, ну, головне питання, тут я погоджуюсь з колегами, щоб Мін'юст прийшов з чим?
Обов'язково має бути, міністр, абсолютно вас підтримую.
Щоб пройшов з чимось і міг, ми могли предметно розмовляти, а це щоб не була одностороння розмова. І всі розмови кожен зробить відповідні висновки.
Ну, звичайно, про що йде мова? Матеріали, які є, фактаж. Іде ж питання про систему Міністерства юстиції. От про що йде мова. Оце та робота комітету, я розумію. Не в різному, а в питанні. Спасибі.
Пане Олександр.
Так. Дайте пощу. Денис Вячеславович, Ігор Павлович.
Ні, ми ваш мандат розуміємо. Якщо ви хочете якось відправити.
Так, я хочу підтримати те, що якщо Ігор Павлович є питання, справді це потрібно обговорити, там питання просто в тому, чи міністр, чи профільні заступники, тому що ті питання, які Ігор Павлович зазначав, це у нас, якщо ми говоримо, стосується приватного права і державної реєстрації, це Олена Миколаївна Ференц, я зазначав уже раніше на засіданні комітету, що з об'єктивних причин, навіть я сьогодні мушу вам сказати, що змушений був для того, щоб приєднатися на комітет на 11 годину, раніше завершувати зустріч з представниками Європейської комісії, які тут перебувають, якраз щодо нашого виконання Ukraine Facility. того, і щоб приєднатися, тому що Олена Миколаївна не мала можливості за і такому порядку взяти участь. І, звичайно, вона би ці питання, я думаю, краще, тому що зараз те, що ви зазначили з приводу реєстрації, з приводу онлайн-розлучення, у нас також є профільна заступниця з питань цифровізації Ольга Рябуха, також, очевидно, потрібно на того, тому що, знову ж, вони ці документи через мене не проходили, тому вони би пояснили, наскільки бачення міністерства і позиція Міністерства юстиції в відповідності цих актів і цих ініціатив закону. Теж така ж сама ситуація, ви знаєте, ж щодо складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Крайнє те, що я брав участь, це ще при міністру Малюсці, це те, що готувався до другого читання законопроект, де він готується в системі зміни до закону про нотаріат, де пропонувалось, наскільки я пам'ятаю, ці питання щодо складу на рівні цієї комісії, на рівні закону винести. Можливо, це також було би, скажімо, там певною відповіддю. Знову ж, я зараз фантазую, тому що я жодного дня на цій посаді не відповідав за ці сфери. І Денис Вячеславович, і ви знаєте, і Ігор Павлович, за ці сфери, але я просто також кажу про те, що є інші профільні заступники, які також можуть на це відповісти, на ці питання, і більш аргументовано, з відповідними аргументами. І важливо просто, щоб мати весь перелік тих питань, які ви задаєте, щоб з вашими обґрунтуваннями і інше, щоб отримати також не просто на словах, а можливо і письмово відповіді на питання. Ось таким чином я би запропонував, якщо на одному з найближчих засідань комітету це таким чином вчинити. Дякую.
Дякую. Роман Вячеславович, ви надаєте нам.
Я зараз скажу буквально, пане Олександр. Ну, мені здається, що все-таки міністр має бути. Ну, тому що він має чути те, що говорить заступники, по меншій мірі. І розуміти, що відбувається. Дякую.
Дякую, колеги. Мені здається, всі висловились, і насправді ми всі висловились майже однаково до формату, як має проходити. Я думаю, що ми з вами всередині, як завжди, зможемо дійти правильних рішень щодо подальшого формату опрацювання цих питань. Правильно, звичайно, що мають бути всі відповідальні особи. Ну і звичайно, має бути підготовка цього питання. Нема жодних заперечень з цього приводу. У мене особисто немає. Колеги, всім дякую за сьогоднішній день. Ми сьогодні зробили важливі рішення прийняли. Я хочу побажати, щоб наші з вами рішення пішли тільки на користь нашій країні. Це всім дякую. Всім бажаю безпечного вечора, безпечних вихідних. І я не закриваю засідання комітету, а перерва до 10-ї години понеділка цього. Все, дякую, до зустрічі.
Щасливо.